if this announcement is going to be implemented, the announcement by the Iranian authorities.
Ja šis Irānas varas iestāžu paziņojums tiks īstenots, tas radīs būtisku atkāpšanos no Irānas saistībām, ko tā ir uzņēmusies vienošanās ietvaros. Tam būtu arī nopietnas sekas atomieroču izplatības ierobežošanas jomā. Es gribētu arī atgādināt, ka ir ļoti svarīgi izvairīties no jebkādiem soļiem, kas apdraudētu šīs vienošanās saglabāšanu. Visas puses iepriekš ir izteikušās, ka tās vēlas saglabāt šo līgumu, bet to ir iespējams panākt tikai, ja visas puses arī izpilda savas saistības.